Areena.
Moi, mä oon uutispodcastin tuottaja Helmina Suhonen ja oon valinnut teille välipäivien kuunneltavaksi jakson, jonka aihe valvotti mua yksi yö. Pohdin, miksi tästä mahdollisesta merivirtojen pysähtymisestä ja ilmaston kylmenemisestä puhutaan vähemmän kuin lämpenemisestä. Ja tästä syntyi idea kyseiseen jaksoon, joka on tehty viime marraskuussa.
Vuosi sitten lokakuussa kymmenet tutkijat allekirjoittivat kirjeen, joka oli osoitettu Pohjoismaiden neuvostolle. Kirje oli varoitus. Pohjoismaiden ilmastoon vaikuttavat amok-merivirrat heikkenevät ennakoitua nopeammin ja virtauksien pysähtymisen riski on aliarvioitu. Valtioiden päättäjiltä vaadittiin toimia päästöjen vähentämiseksi. Yksi allekirjoittajista oli Petteri Uotila, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen professori.
Huoli oli siitä, että amok hidastuu huomattavasti tai jopa pysähtyy, ja että amokissa on tällainen keikahduspiste, joka saatetaan ylittää lähitulevaisuudessa, niin että mikä meidän varautuminen siihen on Pohjoismaissa. Että mehän ollaan varauduttu lähinnä ilmaston lämpenemiseen, mutta tätä myötä saattaisi tulla hyvinkin päinvastaisia vaikutuksia joskus tulevaisuudessa.
Atlantilta tulevien virtojen, eli amokin pysähtyminen, voisi Suomessa tarkoittaa suuria lämpötilojen laskuja, erityisesti talvella. Siis Siperian ja Alaskan meininkiä. Rajumpia talvimyrskyjä, kokonaan jääpeitteistä Itämerta. Nyt, vuosikirjeen lähettämisen jälkeen, tilanne on entistäkin synkempi. Tuoreet tutkimukset kertovat jälleen amok-merivirtojen romahduksen todennäköisyyden kasvusta. Tutkijat eivät enää pidä sitä epätodennäköisenä tapahtumana. On mahdollista, että merivirrat keikahtavat pysähtymisen tielle jo muutaman vuosikymmenen päästä. Mutta Uotilan mukaan tilanne on myös parempi. Tutkijoiden kirjeen viesti on kuultu ja jonkinlainen havahtuminen tapahtunut. Onko Suomessa varauduttu tarpeeksi siihen, mitä merivirtauksien heikkeneminen meille tarkoittaa? Ja miten täällä eletään, kun meno on kuin Siperiassa? Tänään on torstai, 6. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Tervetuloa uutispodcastiin, Petteri Uotila, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen professori.
Kiitos.
Ilmakehätieteen ei kannata tässä kohtaa antaa hämätä. Uotila on nimittäin meritutkija. Ja hän on just sellainen mukavanoloinen proffa, jonka kenttätutkimusretkillä olisi varmaan leppoisaa.
Tämähän on asia, meren tutkimus, amok ja ilmastojärjestelmä, merten rooli ilmastossa, niin asia, jota mä oon tutkinut ainakin 20 vuotta.
Tämän päivän uutispodcastin keskiössä on Atlantic Meridional Overturning Circulation, siis amok. Ja nyt professori Uotila saa selittää meille, että siis mitä.
No amok on Atlantilla oleva tällainen etelästä pohjoiseen meren pintakerroksessa kulkeva virtaus, ja se alkaa jo sieltä eteläiseltä Atlantilta, läheltä Etelämannerta. Ja kuljettaa lämmintä ja suolasta vettä kohti Eurooppaa, Pohjois-Atlantille, ja samalla se vuorovaikuttaa ilmavirtausten kanssa. Ja täällä Grönlannin ympäristössä se vesi on sen verran viileämpää ja raskaampaa, että se painuu syvälle pohjaan, ja sieltä alkaa tällainen kylmän veden virtaus takas kohti etelää, ja se kylmän virtaus takaisin kohti etelää, se myös menee sinne eteläiselle Atlantille. Ja amok on tässä mielessä, koska se kuljettaa meille lämpöä ja vie pois kylmyyttä, niin se on osasyy siihen, että miksi Suomessa ilmasto on lämpimämpi kuin esimerkiksi vastaavilla leveysasteilla Siperiassa tai Alaskassa.
Tulevaisuudessa tilanne voi tosiaan olla ihan toinen, ja Suomi kuin Siperia ja Alaska. Mutta ei mennä vielä siihen. Tähän alkuun pitää nimittäin korjata heti eräs harhaluulo, joka ainakin minulla Ysärillä ja nollarilla peruskouluni käyneellä ei-luonnontieteellisesti orientoituneella ihmisellä on. Nimittäin golfvirran osuus Suomen ilmastoon.
Kasvihuoneilmiö saattaa johtaa Pohjolan ilmaston kylmenemiseen eikä lämpenemiseen, kuten tähän asti on uskottu. Norjassa tehtyjen tutkimusten mukaan kasvihuoneilmiö on muuttamassa merivirtoja siten, ettei golfvirta enää tuo lämpöä Pohjolaan entiseen tapaan.
Meille on vuosikymmeniä ja mahdollisesti koulussa opetettu, että golfvirta on se, joka lämmittää meidän ilmastoa tällä yksinkertaistetusti. Ja toki täytyy huomauttaa se, että merentutkimus on edennyt tässä asiassa hirveästi viimeisen 20 vuoden aikana. Et meillä on vasta viimeisen 20 vuoden aikana tullut tällainen nykyinen täsmällinen käsitys maailman merten virtausjärjestelmästä.
Mutta tämä käsitys golfvirrasta voi olla monella vähän vanhentunut tai jopa
se
väärä.
Se on vanhentunut jo, että muistan kun vanhempien kirjahyllyssä kirjan 70-luvulta, mikä oli tästä Barentsin merestä, joka on Norjan pohjoispuolella, ja sen otsikko oli, että missä golfvirta jäätyy.
Floridan salmesta purkautuu Atlanttiin ja siitä edelleen kohti koillista ja Eurooppaa. Suuri lämmin virta, leveä ja syvä, oikea virtojen virta. Se on golf, elämän virta. Toivokaamme, että golfvirta saa säilyttää tuon meille niin tärkeän suuntansa, etteivät ihmiset esimerkiksi keksi ruveta muuttamaan sen suuntaa, jos he nyt yleensä siihen pystyisivätkään.
No niin, eteenpäin ja takaisin amokkiin. Mitä me tiedetään siitä, että miten amokmerivirrat on muuttunut vaikka viimeisen 100 vuoden, 50 vuoden aikana? Mikä onkaan se hyvä aikaperspektiivi tätä tarkastella?
Tämä on siinä mielessä hirveän hankala kysymys, koska meillä on suoria mittauksia amokista vasta noin 20 vuoden aikana. Eli siellä on Atlantin pohjassa virtausmittareita, jotka mittaa tätä virtausta, mutta ne on vain 20 vuotta. Ja meren ilmiöt on pidemmällä aikaskaalalla, että valtamerissä tyypillisesti nämä isot vaihtelut tapahtuu vuosisatojen aikoina. Eli se, että miten amok on nyt hidastunut. Onhan tutkimuksia, jotka sanoo esimerkiksi, että amok on hitaimmillaan 1500 vuoteen. Ne pohjautuu sitten tällaisiin epäsuoriin menetelmiin. Esimerkiksi meillä on aikasarjoja Pohjois-Atlantilta meren pintalämpötilasta noin 1800-luvulta lähtien. Ja siinä se ajatus on, että koska meri on viilentynyt siellä alueella, niin se olisi siitä amokin hidastumisesta johtuva, koska se lämmön kuljetus on vähentynyt sinne alueelle. Toki muitakin selityksiä tälle merenpinnan viilenemiselle on ollut. No, sitten on varmaan erilaisia tällaisia niin kuin jäätiköistä, jääkairauksista, puiden vuosirenkaista ja merten sedimenteistä ja vaikka järvien pohjasta ja näin poispäin olevia pidempiä aikasarjoja, jotka saattaa mennä tuhansia, jopa kymmeniä ja satoja tuhansia vuosia taaksepäin, niin niistä on sitten päätelty tällaista Pohjois-Atlantin vaihtelua, että voidaan esimerkiksi verrata vaikka Grönlannin jääkaurasta Etelä-Mantereen jääkairaukseen ja todeta, että Grönlannissa on jossain vaiheessa ollut paljon viileämpää, mutta se sama ei ole tapahtunut Etelä-Mantereella ja sitä kautta on sitten ajateltu, että se on johtunut amokista.
Uotilan kanssa keskustellessa kirkastuu taas kaksi asiaa meritutkimuksesta. Ensinnäkin, kuinka meret ovat niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin suuri mysteeri, josta tiedetään vähemmän kuin enemmän. Ja toisekseen, miten tutkimus on itseään korjaavaa, jatkuvasti päivittyvää ja myös ristiriitaista. Esimerkiksi amokin heikkenemisestä tai romahtamisesta ja sen todennäköisyyksistä on tutkimuksissakin eriäviä tuloksia.
On totta, että osassa tutkimuksista, joita ehkä siteerataan enemmän julkisuudessa, niin näyttää siltä, että tämä riski olisi kasvanut. Mutta on myös tutkimuksia, joissa se on jonkin verran näyttää olevan vähän pienempi, etenkin jos tarkastellaan sitä, että miten paljon amok heikkenee tämän vuosisadan aikana, mutta kyllähän ne konservatiivisemmatkin tutkimukset antaa luokkaa 10% heikkenemistä, jopa ilman siinä tapauksessa, että Amokissa ei olisi keikahduspistettä. Et siinä mielessä tämä on kyllä varteen otettava riski ja se pitää huomioida. Et siinä mielessä, jos katsotaan vaikka 10 vuotta sitten takaiseen, milloin IPCC:n on muuttanut myös raportissaan kantaa tähän todennäköisyyteen, tähän huolestuttavampaan suuntaan, niin sillä jaksolla kyllä tämä näyttää todennäköisemmältä kuin aikaisemmin.
Myös siitä on konsensus, että Amokin heikkeneminen johtuu ilmastonmuutoksesta.
Merimallit ja ilmastomallit, jos ilmasto lämpenee, niin Amok heikkenee. Siinä ne on yksimielisiä. Et se määrä, miten paljon se tapahtuu, niin siinä on hajontaa, mutta se yksimielisyys on siinä.
Myös erilaisia todennäköisyysprosentteja Amokin pysähtymiselle löytyy, mutta Uotila muistuttaa, että pysähtyminenkin on prosessi, joka vie aikansa.
Eli ilmastomalli simulaatioissa se kestää vuosisadan pari tai jopa 3, riippuen ilmastomallista. Et voihan olla, että me tällä vuosisadalla saavutetaan se keikahduspiste. Me ylitetään se keikahduspiste Amokin osalta ja se alkaa pysähtymään, mutta se varsinainen pysähtymistila todennäköisesti saavutetaan paljon, paljon myöhemmin. Mutta tokihan tämä on suuri ongelma siinä mielessä, että jos me aiheutetaan se keikahduspisteen ylittäminen, ja eihän me olla näkemässä sitten sen pahimpia vaikutuksia. Et siinä mielessä tämä on musta hyvin huolestuttava tilanne. Et meidän pitäisi kaikin keinoin pyrkiä määrittämään, onko Amokilla keikahduspiste, miten lähellä sitä me ollaan. Ja jos sillä on ja me ollaan lähellä keikahduspistettä, mitä me voidaan tehdä, että me estetään se.
Keikahduspisteillä tarkoitetaan siis sellaisia kriittisiä kynnyksiä, joiden ylittämisen jälkeen paluuta ei enää ole, vaan ilmastossa ja ympäristössä tapahtuu äkillisiä ja peruuttamattomia muutoksia. Esimerkiksi ikiroudan sulaminen olisi tällainen. Ja tänä syksynä on uutisoitu, miten maailman keskilämpötilan kohotessa on korallien kohdalla tuhoa tapahtunut jo niin, että tämä kynnys on ylitetty.
Tästähän on erilaisia teorioita. Ja Amok on tosiaan aika monimutkainen systeemi. Että siinä on erilaisia osia, jotka joku saattaa keikahtaa ja joku ei. Ja keikahtaako ne kaikki? Ja alkaako sitten esimerkiksi tämä syvän veden muodostuminen jossain muualla? Ja voihan se olla, että se pysähtyy vain osittain. Että tässä on kokonainen kirjo kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta toki riskin kannalta, etenkin jos ne vaikutukset on sellaisia kuin niiden uumoillaan olevan, niin varmaan kannattaisi sitten miettiä, että miten siihen varaudutaan ehkä siellä dramaattisemmassa päässäkin.
Mutta mitä Amokin pysähtyminen sitten konkreettisesti tarkoittaisi Suomessa?
Toki kylmeneminen. Eli jos oletetaan, että Amok pysähtyy täydellisesti, mikä tosiaan saattaisi tapahtua paljon myöhemmin kuin tällä, tai todennäköisesti tapahtuu paljon myöhemmin kuin tällä vuosisadalla, niin merkittävästi kylmemmät talvet. Kesällä ei ehkä niin paljon, kesällä viilenemistä, mutta ei niin paljon kuin talvella. Dramaattisimmat arviot on kuukausilämpötiloissa. Helmikuussa on ollut esimerkiksi 20 astetta kylmempää kuin tällä hetkellä.
Ja tällä hetkellä Suomen keskilämpötila helmikuussa on siis 8,5 astetta pakkasta.
Oikeastaan muuttuisi enemmän mantereiseksi. Me tavallaan siirryttäisiin Euraasiassa tuonne itäänpäin, koska talvisin merijääpeittä siis on osan Pohjois-Atlantista ihan tuonne Brittein saarille asti. Eli meille tavallaan se meren lämpö, mikä siellä olisi, niin se ei enää pystyisi vaikuttamaan meihin. Sen lisäksi, kun on kylmempää, niin sadanta on vähemmän, että kylmempi ilma ei pysty pitämään niin paljon kosteutta. Ja toki myrskyradat muuttuisi sen verran, että meillä ei välttämättä tulisi enää niin paljon matalapaineita tuomaan sadetta. Lumipeitekausi pitenee ja Itämerellä myös jääpeite lisääntyy merkittävästi talvisin.
Itämeri voisi jäätyä ihan Puolan rannikolle asti. Uotilan mukaan myös jarit, seijat ja tapanit, siis talvimyrskyt, saattaisivat voimistua.
Ja sitten yksi jännittävä omasta mielestäni on tämä merenpinnan nousu. Eli merenpintahan nousee koko ajan ja meillä on taustalla tämä globaali lämpeneminen ja jäätiköiden sulaminen ja meriveden lämpeneminen. Eli lämpölaajeneminen nostaa merenpintaa. Mutta sen lisäksi merivirtaukset eli Amokin heikkeneminen ja kokonaan pysähtyminen nostaa merenpintaa, etenkin täällä Pohjois-Atlantilla, pääasiassa Pohjois-Amerikan itärannikolla, mutta myös Pohjanmerellä ja mukaan lukien Itämeri. Eli siihen tulisi tällainen merenpinnan nousua lisäävä komponentti mukaan. Nämä asiat, etenkin lämpötilan osalta, niin riippuu aika paljon siitä, että miten paljon globaali ilmasto lämpenee. Jos globaali ilmasto lämpenee voimakkaasti, tai siis tämä lämpeneminen joka tapauksessa kompensoi tätä Aamokin pysähtymisen aiheuttamaa viilenemistä. Toki jos ilmasto lämpenee vähemmän, niin sitten se viileneminen on voimakkaampaa.
Tästä se seuraava ajatus voisi olla, että no tässäpä kätevä keino saada ilmaston lämpenemistä kompensoitua, mutta Uotila torppaa ajatuksen.
Itse näkisin asian näin, että se on kyllä tuudittautumista aikamoiseen harhaluuloon, koska siihen Aamokin pysähtymiseen liittyy niin paljon muita negatiivisia tekijöitä, että se kokonaissumma on vahvasti negatiivinen ja oikeastaan aika epävarma, että mitä meidän kannattaa siihen varautua.
Suomen hurja kylmeneminen tarkoittaisi muutoksia myös Suomen eläimille ja luonnolle, mutta fyysikkona Uotila ei lähde arvioimaan tarkemmin yksittäisiä lajeja.
Muutos olisi kuitenkin suhteellisen nopea ekosysteemille, vaikka se tapahtuisikin 100-200 vuoden aikana. Ja tavallaan jos ajatellaan vaikka maanviljelyä, niin olisihan odotettavissa, että tällaisessa ympäristössä viljasadot heikkenee ja maataloustuotanto laskee. Ehkä pitäisi siirtyä viljelemään enemmän kasvihuoneessa tai tankeissa, ja just kasvijalostus saattaisi astua tähän kuvaan, että mitkä lajikkeet meillä sitten pärjää.
Suomen mahdollista tulevaisuutta voi yrittää mielikuvitella katsomalla, millaista Alaskassa ja Siperiassa on.
Takana on pitkä pimeä talvi, ankarat pakkaset ja jäätävät myrskyt. Täällä heinäkuisen päivän lämpötila on +6 astetta. Mursut nauttivat kesästä.
Jos me ollaan niin kuin Alaska, Itä-Siperia, olisiko täällä mahdollista elää sen kaltaista elämää, kun nykyään eletään?
Ei, mielestäni ei. Ja tässä on ehkä se hankala asia, että Suomen tuonnista ja viennistä suurin osa, en muista prosentteja, mutta valtaosa menee laivoilla Itämeren kautta. Jos Itämeri on täysin jäässä talvisin, niin kyllähän se vaikuttaa tähän, että mikä meidän kyky on sitten tuoda tänne vaikka ruokaa tai mikä meidän kyky on tuottaa sitä omavaraisesti, niin ne hankaloituu kyllä voimakkaasti. Että me oltaisiin tavallaan talvella sellainen saari, ehkä vähän samaan tyyliin kuin me oltiin joskus 1800-luvulla pienen jääkauden aikaa ja näin. Mutta siihenhän toki voidaan myös varautua jäänmurtajilla, lisätä talvimeren kulkukapasiteettia, että meillä on teknologiset keinot sitten varmaan vaikuttaa siihen.
No tästä päästäänkin itse asiassa tähän varautumiseen. Miten sä arvioit, miten Suomen muiden Pohjoismaiden päättäjät on varautunut tähän riskiin, jonka Aamokin heikkeneminen oikein aiheuttaa?
Vuoden takaisin kirjeen Pohjoismaiden ministerineuvostolle yksi motivaatio oli varoittaa tästä Aamokin mahdollisesta pysähtymisestä tai voimakkaasta hidastumisesta, ja siinä oletuksena oli se, että varautuminen ei ole riittävää ja tiedostaminen ei ole riittävää. Et siltä kannalta voisi sanoa, että vuosi sitten ei oltu varauduttu. On ollut paljon positiivista kehitystä sen jälkeen.
Uotila puhuu politiikkapaperista ja tiedesparrauksesta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Siitä, miten on virinnyt työpajaa ja tutkimushanketta.
Suomessa ja varmaan myös Pohjoismaiden tasolla näyttäisi olevan paljon hyvää kehitystä. Ja siinä mielessä on toiveikas, että se varautuminen paranee ja sitä kautta päästään niin kuin näihin ratkaisuihin tämän asian osalta.
Eli on tapahtunut jonkinlainen herääminen, havahtuminen.
Kyllä mulla on se tuntuma. Ja toinen asia, minkä haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että ne varautumisen, vaikka tämä on aika paradoksaalista, että me ollaan oikeastaan varauduttu lämpenemiseen ja Aamok saattaisi sitten tuoda tällaisen voimakkaan viilenemisen, niin kaikki varautumiskeinot ei ole erilaisia, että osittain ne tukee toisiaan, että siinä mielessä me ollaan varauduttu, vaikka me ei olla ehkä tiedostettu sitä samalla tavalla. Ja sama juttu on näiden estämisessä tai hidastamisessa. Et lääkkeenähän on kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen, hiilinielujen voimistaminen ja hiilivarastojen lisääminen olisi ne, mitkä toimii sekä ilmastolämpenemisen torjunnassa ja tässä samokin pysähtymisen estämisessä.
Millaista se varautuminen tällaiseen tapahtumaan, amok-merivirtojen pysähtymiseen, millaista se niin kuin voi konkreettisesti olla?
Esimerkiksi maanviljelyn tai ruoantuotannon osalta kannattaisi pyrkiä omavaraisuuteen ja miettiä, mitä mahdollisia muutoksia tehdään silloin, jos meidän ilmasto alkaa viilenemään ja mahdollisesti jo miettiä, että mitä lajikkeita alettaisiin käyttää, mihin siirryttäisiin, minkälaiseen ruokavalioon ihmisten kannattaisi sellaisissa tilanteissa pyrkiä ja tällä tavalla, että energiakäyttö voidaan olettaa, että kylmenneessä ilmastossa tarvitaan enemmän lämmitystä ja tehostaa sitä energian käyttöä, että hukkaenergia on mahdollisimman pieneksi. Tällaisia asioita voidaan toki tehdä jo nyt, ja se ei välttämättä ole huono asia muutenkaan, että energiaa säästetään ja sitä hukkaenergiaa rajoitetaan niin paljon kuin pystytään. Ankarina talvina on ollut heikkotuulisia kylmiä pakkasjaksoja, jolloin esimerkiksi tuulienergia ei pysty tuottamaan hirveästi sähköä ja voi olla sähköpulaa. Miten tähän vastataan, jos on auringonpaistetta, käytetäänkö aurinkoenergiaa ja näin. Kaikenlaisia strategisia suunnitelmia mun mielestä voidaan hyvin tehdä aika konkreettisellakin tasolla eli eri puolilla.
Maanantaina Brasilian Belemissä alkaa YK:n ilmastokokous, jossa maiden pitäisi taas yrittää löytää yhteistä säveltä päästövähennysten ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisen suhteen. Jo tänään pelipaikoille on saapunut valtionjohtajia huippukokoukseen alustamaan ensi viikolla alkavia vääntöjä. EU taas sopi omista ilmastotavoitteistaan eilen ja tätä sopua on kutsuttu vesitetyksi.
Millaisia toiveita tai odotuksia sulla on nyt tätä ilmastokokousta kohtaan, jos katsotaan nyt erityisesti just AMOKin ikään kuin vinkkelistä?
Me tiedetään, että AMOKin heikkenemisen vauhti riippuu ilmastolämpenemisestä ja sitä kautta kasvihuonekaasupitoisuuksista ilmakehässä ja sitä kautta sitten kasvihuonekaasupäästöistä. Onhan se pettymys, jos näitä sitoumuksia vesitetään. Tämähän on siitä mielessä hyvä foorumi, että siellä pystyttäisiin tekemään valtioita sitovia päätöksiä, niin kuin 10 vuotta sitten tehtiin Pariisissa. Pariisin sopimuksella on ollut vaikutusta, että sitä ei voi vähätellä, mutta se on varmaan aika paljolti ollut myös pettymys, että mehän nähdään, että tämä 1,5 astetta hyvin todennäköisesti ylitetään. Toivoisin kuitenkin, että täällä Belemin kokouksessa pystyttäisiin tekemään sellaisia sitoumuksia, että niillä olisi vaikutusta siihen, että AMOK ei pysähtyisi tai pystyttäisiin estämään sen pysähtyminen tai voimakkaampi hidastuminen.
Uutispodcastissa mun haastattelussa oli tänään Petteri Uotila, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen professori. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leonard Wilhelmus, Leo Kosola, Helmiina Suhonen ja Katri Koivula. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!